Ir ļoti svarīgi uzsākt cīņu gan no pašvaldības puses, gan arī ļoti svarīgi no zemes īpašnieku puses, ja, jo tā ir viņu principā atbildība, bet viņiem ir jācīnās ar šo augu, jāiesniedz iesniegums arī valsts auga aizsardzības dienestā, ja, lai viņi zinātu, ka tās platības tur ir. Atbalsta programma ir sniegta uz 5 gadiem, ja, jo apkarot Latvāni nav tik vienkārši, kā tas varētu likties. Šīs platības, kas tiek apkarotas, tiks apsekotas. Tad arī skatīsimies, jā, vai ir kaut kas darīts vai nav. Jā. Tad arī tiks lemts par finansējuma piešķiršanu tai personai.